สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Asian Weekly ทางประชาไทย .com นะคะกับดิฉันสุรัตน์ละหมู่มนค่ะผู้สื่อข่าวสายประชาไทยแล้วก็อาจารย์ปริภาคปรีชารัตน์นะคะสำหรับอาทิตย์นี้อาจารย์เรายกมาติดตามความเคลื่อนไหวในรัฐพื้นที่รัฐชินของพม่า กันดีกว่าเราทราบว่าตอนนี้ความรุนแรงแล้วก็การเสียชีวิตอะไรเนี่ยก็เพิ่มขึ้นสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งความสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะคะก็คือว่าเมื่อประมาณปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาช่วงคริสต์มาสพอดีนะคะทางรัฐบาลพม่าเนี่ยก็ได้ใช้กองกำลังทางอากาศแล้วก็ปืนใหญ่นะคะโจมตีเข้าไปในไรซาซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มกองกำลังคชินนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดผู้พลัดถิ่นภายในประเทศอะไรเยอะมากเป็นหมื่นเลยทีเดียวนะคะซึ่งช่วงตอนที่เรากำลังอัดรายการเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็มีการสู้รบกันอยู่อย่างที่คิดว่ายังจะไม่น่าลดละกันไปง่ายๆนะคะถึงแม้ว่าวันที่19มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลพม่าจะเสนอให้มีการเจรจากันนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นผลแต่อย่างใดก็ยังมีการสู้รบกันอยู่นะคะทีนี้หันมาถามอาจารย์มากดีกว่าว่าอาจารย์คิดว่าทำไมเนี่ยหลังจากที่เขาสงบศึกกันได้17ปีเนี่ยนะคะทำไมอยู่ดีๆเนี่ยปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้เนี่ยยังเกิดมาสู้แล้วก็มีความรุนแรงระลอกใหม่ขึ้นอีกครั้งค่ะ
จุดหักเหมีอยู่ราวๆ3ประการประการแรกก็คือรัฐธรรมนูญพม่าฉบับปี2008ได้ระบุว่ารัฐพม่าต้องมีกองทัพเดียวเพราะฉะนั้นกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่ติดอาวุธก็ควรจะหันมาเป็นส่วนหนึ่งของตัดมดอหรือกองทัพพม่าแล้วก็ให้หน่วยเหนือเนี่ยถูกควบคุมบังคับบัญชาโดยทหารพม่าหรือให้ทหารพม่าเข้ามาในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์นั้นๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญปี2008เนี่ยจึงเป็นสลักระเบิดที่ทำให้กองกำลังองค์กรกชินเนี่ยหันมาเคลื่อนไหวเนื่องจากว่ากชินไม่อยากยอมนะครับถ้ายอมปุ๊บเท่ากับว่าอาวุธยุทโธปกรณ์หรือแรงบันดาลใจในการต่อสู้ตั้งแต่ได้รับเอกราชมา1948ของพม่าเนี่ยแล้วกชินพยายามต่อรองทางการเมืองต่างๆนานาเนี่ยถ้าขาดกองทัพไปเนี่ยก็เท่ากับเสียแต้มต่อพอสมควรประการที่2ก็คืออาจเป็นไปได้ที่ขุนทหารหรือแม่ทัพภาคขุนศึกชายแดนของทหารพม่าเองอยากจะยั้งประโยชน์ตามแนวชายแดนรัฐคชินเอาไว้เพื่อคงอิทธิพลในการเมืองระดับชาติของพม่าสืบเนื่องจากว่าสถาบันหรือหน่วยการเมืองหลักๆเนี่ยหลังการเลือกตั้ง2010เนี่ยก็จะมีฝ่ายรัฐบาลกับรัฐสภาซึ่งมีเต็งเซ็งนะครับเป็นแกนนำกับอีกปีกนึงก็คือกองทัพตอนนี้ดูเหมือนว่ากองทัพนั้นน่าจะยั้งบทบาทตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์แล้วเคลื่อนไหวติดอาวุธอยู่เพราะฉะนั้นการติดไฟให้สถานการณ์มันว่าไฟนะครับหรือทะลุผู้โชนขึ้นมาเนี่ยทำให้กองทัพยังมีบทบาทในการเมืองนะครับโดยเฉพาะการเมืองชายแดนและที่สำคัญก็คือว่ามันมีขวัญกำลังใจหรือการคิดแก้แค้นในเรื่องของการสูญเสียกำลังพลอยู่พอสมควรคือทหารพม่าในเขตพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยโดนกชินตีตัดเสบียงหรือรอบทำร้ายเสียชีวิตจำนวนมากก็ทำให้มีการลบติดพันหรือประธานาธิบดีสั่งให้หยุดลบก็ไม่ยอมหยุดนะครับเพราะนั้นมันเป็นทั้งอยากจะแก้แค้นต่อแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ดังนั้นตอนนี้ต้องดูผู้บัญชาการทหารสูงสุดมินนองหลายกับแม่ทัพภาคเหนือที่มิจิน่าว่าเก็ตอลองกับเต็งเซ็งแค่ไหนซึ่งผลลัพธ์ออกมาแล้วว่าไม่นะครับหรืออาจจะเป็นทริคนะครับเต็งเซ็งรู้อยู่แล้วแต่อาจจะเตรียมนะครับเพื่อแบ่งสรรประโยชน์ให้กองทัพได้มีอิทธิพลในการเมืองก็ได้ส่วนประการที่3ก็คือเรื่องของพื้นที่รัฐคชินเองซึ่งมันมีแควสองแควมาสบกันเป็นแม่น้ำอีราวดีในช่วงต้นน้ำอีราวดีเนี่ยคนคชินจะมองว่ามันเป็นจิตวิญญาณหรือแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตของพี่น้องคชินเพราะนั้นการที่จีนเข้าไปสร้างเขื่อนมิดซนในต้นน้ำอีราวดีเนี่ยทำลายจิตใจวิถีชีวิตของคนคชินมากแต่จีนก็จัดเต็มต่อนะครับก็คือยังมีมหาเมกะโปรเจกต์อีกหลายเขื่อนตามแนวชายแดนในรัฐคชินที่จีนจะสร้างทั้งแม่น้ำไตปิงหรือลำแควสาขาแล้วก็เหมืองแร่ต่างๆจีนก็เข้าไปถลุงเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักในทรัพยากรท้องถิ่นก็ดีทำให้คชินเนี่ยไม่ยอมและออกมาเคลื่อนไหวซึ่งรัฐบาลจีนก็พอใจเหมือนกันถ้าหากว่ารัฐบาลพม่าจะลบพุ่งแล้วเคลียร์สถานการณ์ให้จีนเข้าไปลงทุนได้สะดวกนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นท่าทีว่าจีนเองก็ออกจะไม่ได้ช่วยเหลือผู้คนที่ทะลักไปชายแดนจีนสักเท่าไหร่นะครับก็เหมือนกับมีความกระอักกระอ่วนใจแต่ตัวรัฐบาลพม่านั้นก็สมประโยชน์เพราะว่า1จะได้เคลียร์ประโยชน์ให้กับจีนแล้ว2ก็คือตัวเองจะได้โคโลไนซ์แบบเบ็ดเสร็จสักทีนึงในเขตฮิมาลัยตอนเหนือ นะครับคือรัชชิน
แสดงว่าพื้นที่ไรซาหรือรัชชินที่มีพรมแดนติดอยู่กับจีนด้านเหนือเนี่ยก็ต้องมีพื้นที่เป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามีทั้งทรัพยากรแล้วก็จุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญมากพม่าจึงถึงแบบไม่อยากจะปล่อย
ครับพื้นที่ลักกระชิมนั้นเนี่ยเป็นเขตชนแดนระหว่างพม่าภาคเหนือมณฑลยูนนานของจีนแล้วก็อรุณาจารย์ประเทศของอินเดียขนาดเดียวกันความขัดแย้งเรื่องเขตแดนที่ไม่ชัดเจนระหว่างจีนกับอินเดียก็เคลมกันเหมือนกันในบางส่วนของลักกระชิ
ม
เพราะนั้นพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีความล่อแหลมด้านความมั่นคงระหว่างประเทศในขนาดเดียวกันฐานทรัพยากรอันอุ่นหนาฝาข้างนะครับสมัยอาณานิคมเนี่ยนะครับคุณฝ้ายหยกที่ดีที่สุดที่ประดับพระเศียรของจักรพรรดินีอังกฤษเนี่ยอิมพอร์ตมาจากหยกในลักกชินและณปัจจุบันด่านการค้าที่เริ่มเปิดกันอย่างคึกคักชายแดนจีนพม่านั้นเนี่ยทรัพยากรสินแร่ต่างๆก็เอามาจากลักกชินแล้วก็ไปขายถึงกระทั่งฮ่องกงมาเก๊านะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สำคัญมากและขนาดเดียวกันเนี่ยถนนจากจีนยูนานเข้ามาที่ลักกชินมันไปอินเดียได
้
นี่คือถนนเลโดหรือถนนสตีเวลดังมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อันนี้บก.หลักของกชินเนี่ยคือไลซามันไม่ใช่บก.ธรรมดานะครับคือถ้าเราไปดูดอยไตแรงของท่านเจ้ายอดสืบหรืออดีตค่ายมาเนอปอของโบเมียเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นค่ายแบบอยู่ในป่าบ้างทันสมัยผสมทุรกันดารแต่ไลซาเนี่ยเป็นเมืองเป็นเมืองชายแดนนะครับมีธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ต่างๆเนี่ยครบครันเลยนะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่ฐานที่มั่นอย่างเดียวมันเป็นเมืองซ้อนกันไปด้วยแล้วรัฐคชิไอไลซาเนี่ยหลังติดชายแดนจีนเลยครับแล้วมันมีถนนแยกออกมา2สายจากไลซาขึ้นเหนือไปเนี่ยไปมิจิน่าแล้วก็จากไลซาลงใต้เนี่ยไปบามอนะครับเมืองที่เป็นศูนย์ชุมทางการค้าคาราวานที่เชื่อมไปมันดาเลนะครับแล้วก็คุมถนนเลโดหรือสติลเวลด้วยเพราะนั้นถ้ากองทัพพม่าตีฐานยุทธศาสตร์ที่ไรซาแตกเนี่ยนะครับก็เท่ากับกองทัพพม่าเนี่ยแผ่อำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วคุมเส้นทางสายยุทธศาสตร์นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ขุนทหารพม่าใฝ่ฝันที่จะเห็นวันนั้นนะครับอาจจะใกล้มาถึงแล้วก็ได้ก็ไม่แน่
เรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางการทหารถ้าจะทุกอย่างเลยทีเดียว
ทุกอย่างการค้าชายแดนด้วย
ทีนี้อาจารย์ทางกองกำลังคชินเนี่ยค่ะก็จะมีการเจรจากับรัฐบาลพม่าโดยที่จะมี UNFC นะคะหรือว่าสภาสาพันธรัฐแห่งชาติเนี่ยที่จะเป็นเหมือนกับการรวมกันของชนกลุ่มน้อยที่ติดอาวุธจำนวน12กลุ่มนะคะเขาบอกว่าจะมาช่วยเป็นตัวกลางในการเจรจาทีนี้เนี่ยก็ได้เชิญกลุ่มของคชินเนี่ยเข้าร่วมด้วยที่อาจารย์มองว่าการเจรจาที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยค่ะจะมีผลยังไงในการเจรจาเพื่อสงบสึกอาจารย์คิดว่าไอ้องค์กรเนี้ยค่ะจะช่วยแก้ปัญหาหรือมีพลังมากน้อยแค่ไหนในการเข้าแก้ปัญหาตรงเนี้ยค่ะ
พม่าเนี่ยมีลักษณะเป็นรัฐพหุชนชาติมีหลายเผ่าหลายประเพณีหลายความเชื่อแต่ขนาดเดียวกันก็มีความเป็นพหุรัฐด้วยในตัวคือในรัฐพม่าใหญ่ๆนี้ก็แบ่งออกเป็นอนุรัฐหรือมัธยรัฐย่อยๆอยู่แล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์เองก็มีมโนทัศน์เกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมการปกครองในรัฐพม่าเนี่ยไม่เหมือนกันรัฐบาลพม่าบอกอยากจะเอาเอกรัฐเป็นรัฐเดี่ยวแบ่งแยกไม่ได้แต่กลุ่มชาติพันธุ์หลายส่วนบอกขอสหพันธรัฐนะครับเมื่อพูดถึงสหพันธรัฐเนี่ยจึงได้มีกลุ่มองค์กรการเมืองของหลากหลายชาติพันธุ์มารวมตัวกันเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองเพื่อจะให้พม่าเนี่ยเป็นเฟเดเรชั่นนั่นก็คือว่าให้สิทธิสำหรับคนท้องถิ่นมากขึ้นในการกำหนดใจตนเองมีรัฐบาลกลางที่โรเทตกันนะครับระหว่างผู้ว่าการรัฐที่มาจากแต่ละรัฐหลากชนเผ่านะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่พม่ายอมไม่ได้นะเพราะว่ามันอาจจะทำให้การปกครองหละหลวมและเสี่ยงต่อการล่มสลายคล้ายๆกับสหภาพโซเวียตนะเพราะนั้นมันก็เลยมีการฟอร์มหน่วยการเมืองที่เป็นพันธมิตรตรงนี้ขึ้นมาเพราะนั้นกลุ่มที่คุณป้ายพูดเมื่อสักครู่ที่มี12กลุ่มเนี่ยมันเพิ่งฟอร์มมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะครับเพื่อตอบโต้นโยบาย BGFของรัฐบาลพม่าด้วยคือจะให้มีกองทัพเดียวนะครับวันนี้ก็ร่วมกันต่อต้านแต่ข้อสำคัญก็คือว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยอุดมการสไตล์การต่อสู้หรือผลประโยชน์เนี่ยมันหลากหลายเพราะฉะนั้นไม่มีมิตรแท้และศัตรูในกลุ่มองค์กรตรงนี้บางกลุ่มไม่อยากเข้าร่วมเช่นกลุ่มพลโทเจ้ายอดศึกไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มนี้เพราะบอกว่าก่อนหน้าที่จะมีเจ้าระบบพันธมิตรตัวเนี้ยเป็น10ปีแล้วก็มีระบบพันธมิตรอย่างนี้คล้ายๆกัน นะครับความร่วมมือทางทหารการเมืองมันแอคทีฟอยู่แล้วทำไมถึงมีตัวนี้ขึ้นมาเพราะนั้นขชินเองเวลาจะเจรจากับรัฐบาลพม่าในปัจจุบันก็บอกว่าขอให้ผ่านล่มระบบพันธมิตรตัวนี้แต่ระบบล่มพันธมิตรตัวนี้ขชินคุมนะครับ
อาจารย์ไหนๆวันนี้เรามาถ่ายทำกันในงานสัมมนาประจำปีนะคะของโครงการตำราก็จะเห็นอยู่แบ็คกราวด์ด้านหลังนี้แล้วมาพูดถึงเรื่องอาเซียนสักหน่อยนะคะไหนๆพูดถึงเรื่องขชินแล้วอาจารย์คิดว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะกับระหว่างรัฐพม่าที่กระทำต่อกลุ่มขชินเนี่ยค่ะมันเป็นเอกลักษณ์หรือมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ่อยหรือมันเป็นปกติมากแค่ไหนถ้าเทียบกับรัฐอื่นๆในอาเซียนอยากให้อาจารย์ลองช่วยเปรียบเทียบตรงนี้ค่ะ
คือขณะที่เรากำลังทวินหา Emerging Community ประชาคมในฝันนะครับด้วยการมีประชาคมอาเซียนขึ้นมาแต่ว่ากระบวนการสร้างรัฐสร้างชาติเพื่อก่อรูปเป็นประเทศนะครับยังไม่ถึงขั้นเป็นหลายประเทศมารวมกันเป็นประชาคมเหมือนที่เราฝันเนี่ยกระบวนการที่เป็น Nation and State Formation เนี่ยมันยังไม่จบสำหรับหลายๆรัฐในอุษาคเนโดยเฉพาะรัฐพม่าการสร้างรัฐของพม่าก็คือการใช้กองทัพเป็นแกนกลางนะครับแล้วก็ทำคนในประเทศที่เป็นหลากชนเผ่าหรือคนพม่าเองในบางกรณีให้เป็นศัตรูของรัฐและขนาดเดียวกันก็เขย่ามโนทัศน์โดยที่บอกว่ารัฐที่ให้ที่พักพิงกับกลุ่มชนพวกนี้ในการต่อต้านก็เป็นศัตรูด้วยเพราะฉะนั้นอคติที่แอบแฝงทั้งคนพม่าเองที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์บางส่วนหรือความหวาดระแวงที่รัฐพม่ามีต่อรัฐเพื่อนบ้านบางกรณียังมีอยู่เพราะในขณะที่เรากำลังทวินถึงประชาคมในฝันของอาเซียนเนี่ยเรียลลิสต์หรือสัจจนิยมในการสร้างรัฐสร้างชาติของพม่าเนี่ยมันยังไม่จบมาผลที่ตามมาก็คือความรุนแรงของรัฐนะครับแล้วความรุนแรงเนี่ยต้องนิยามให้ดีนะครับความรุนแรงของรัฐเนี่ยอาจจะมีได้หลายแบบเช่นการอุ้มแล้วหายไปการทรมานร่างกายการลักพาตัวหรือการรีดนาทาเลนหลากหลายมิติแต่มันยังมีดีกรีที่มากกว่านั้นอีกก็คือในกรณีของพม่าเนี่ยมันมีการจลาจลฝูงชนที่อารมณ์เดือดบ้าคลั่งปะทะกันเองฝูงชนขชินกับเจ้าหน้าที่ของรัฐพม่าหรือว่ายักษ์ไข่กับโรฮิงญาตีกันแล้วบางครั้งมันค่อนไปทางสงครามกลางเมืองผสมไปด้วยกรณีขชินเนี่ยมันเป็นซีวิววอร์นะครับคือการลบระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเพื่อจะขชินอาจจะไม่ต้องการเปลี่ยนรัฐบาลไม่ถึงขนาดนั้นแต่ต้องการจะเจรจาต่อรองหรือแบ่งแยกดินแดนก็อยู่ในหมวดหมู่ของซีวิววอร์หรือบางทีถ้าขชินโดนมากๆนะครับมีตัวเลขของพี่น้องเสียชีวิตเยอะเริ่มใกล้เคียงกับที่โรฮิงญาโดนนะครับมันก็จะคล้ายๆกับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือเปล่าตรงนี้เป็นเรื่องปกตินะครับย้อนไปในยุคสงครามเย็นการเมืองกัมพูชาระบอบพรพศเขมรแดงก็มีเรื่องนี้เหมือนกันระบอบซูวาโตที่ทำกับติมอร์นะครับก็มีคนเสียชีวิตเหมือนกันเพราะนั้นไอสงครามกลางเมืองซีวิวอร์ก็ดีหรือว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นมรดกคลาสสิกที่มาตั้งแต่ยุคสงครามโลกสงครามเย็นเนี่ยมันยังอยู่แล้วมันก็ยังจะสร้างต่อไปนะครับสำหรับอุษาคเนทั้งๆที่เรากำลังเริ่มฝันหวานถึงประชาคมอาเซียนแต่นั่นมันเป็นแค่ลมที่ทวนมาเฉยๆนะครับบางทีมันอาจจะจางหายไปในอากาศนะครับแล้วมันยังมีเรื่องผลประโยชน์จริงๆอีกว่าเอ๊ะความรุนแรงแบบนี้ทำไมไม่มีใครช่วยพี่น้องขชินหรือโรฮิงญาเลยทำไมพี่น้องสื่อเห็นอกเห็นใจทำรายการตั้งเยอะแยะแต่ช่วยเหลือไม่ได้เพราะอะไรบางครั้งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมในเอเชียอาคเนย์เนี่ยมันแปรผกผันกันรัฐอาจจะไม่ถูกกับประชาสังคมในหลายมิตินะครับแต่ก็ไม่เสมอไปแต่มันทำให้การรวมพลังกันเพื่อควบแน่นแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นในเอเชียอาคเนย์นะครับสุดท้ายแล้วรัฐกับประชาสังคมบางทีรัฐเป็นผู้ใช้ความรุนแรงทั้งกับคนในบังคับของรัฐเองหรือแม้กระทั่งกับคนต่างด้าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำนึกที่คนจะส่งใจไปช่วยขชินมากเนี่ยมันยังไกลอยู่และชุดความรู้ที่เรามีอีกให้ขชินเป็นใครไม่มีใครรู้จักทั้งที่จริงๆนะคุณฝ้ายคุณขึ้นไปเที่ยวเชียงดาวที่เชียงใหม่ก็มีหมู่บ้านขชินพวกนี้เข้ามาในสมัยตั้งแต่คอมมิวนิสต์จีนกับพวกก๊กมินตั๋งรบกันในรัฐฉานของพม่าแล้วมีขชินปนเข้าไปด้วยนะครับพวกนี้ก็เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบ้านเราเนี่ยนานแล้วแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเชียงดาวหรือว่าฝางชัยปราการจะมีหมู่บ้านของพี่น้องขชินก็คล้ายๆกับเหมือนกับที่มิจิน่าเลยที่มีหิมะตกนะครับในรัฐขชินของพม่าเพราะว่านั้นตรงนี้เป็นชุดความรู้ก็ดีการสร้างรัฐสร้างชาติยังไม่จบก็ดีหรือความขัดกันระหว่างรัฐและสังคม นะครับมันทำให้เราไม่มีท่าทีที่ชัดเจนหรือรู้ไม่พอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแล้วเราก็จะเฟลตลอดนะครับอย่าว่าแต่สนใจช่วยกระชินเรื่องการส่งกลับโรฮิงญา
ไอ้
ก็มีปัญหา
ใกล้บ้านเรานี่เองใช่ไหมคะจริงๆแล้วการสู้รบกันในรัฐชินเนี่ยก็ไม่ไกลจากประเทศไทยเท่าไหร่เลยนะคะ
มันแค่มีรัฐฉานกั้นเฉยๆ
ใช่ใช่แต่ว่าถามว่าใครได้รู้ติดตามสถานการณ์อันนี้มากไหมก็เชื่อว่าคงจะไม่มากเท่าไหร่ก็แต่ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็คงจะติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือก็หวังว่าทุกคนจะสามารถร่วมสร้างไอ้ Imagine Community ในอาเซียนได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปอย่างนั้นได้เมื่อไหร่นะคะตราบใดที่มันยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นในที่ต่างๆนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็เรา2คนก่อนอื่นขอขอบคุณสถานที่นะคะวันนี้เรามาที่ศูนย์มนุษยวิทยาศิรินธรนะคะเป็นสถานที่ที่ศูนย์โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะคะได้มาจัดสัมมนาประจำปีเรื่องอาเซียนศึกษากันนะคะก็จะเห็นว่ามีตำราต่างๆที่โครงการตำราได้ผลิตขึ้นมานะคะเป็นเวลาหลายปีที่เป็นสั่งสมความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนนะคะแล้วก็เช่นเดิมนะคะถ้าท่านผู้ชมมีอะไรเสนอแนะหรือว่าติชมนะคะก็สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ asianweekly@gmail.com ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เรา2คนก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ